Yle Puhe. Nosto. Studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas.
Se on kuulkaas ihmiset perjantai hellureivaan nostosta.
Oikein hyvää perjantaita munkin puolesta täällä niin. Tossa taidettiinkin jo kuulla, että Alina ja Suvi paikan päällä.
No kyllä, ne samat. Ruutu ja pallo
niin,
tänä päivänä. Ainakin tämän pukeutumisen perusteella.
Eikö raita? Sä oot kyllä tietkö raita ja mä oon pallo.
Katsotaan, niin olikin. Olisiko toi enemmänkin pilkku?
Niin.
Korjataan vähän.
Korjataan
raita
vähän.
Ja pilkku.
Mutta kuvan näkee muuten tuolla Yle Puheen sivuilla ja sieltä pääsee näkee, että kumpi on raita ja kumpi on pilkku.
Me ollaan nostossa tänään ainakin puheen tasolla pihalla.
Niin, no joo, mutta ei me kyllä henkisesti olla yhtään pihalla, vaan ollaan tosi inessä.
No joo, mutta ei me kyllä fyysisestikään olla pihalla, no vaan ihan turvallisesti täällä studion lämpimässä.
Niin, hyvä niin, koska tänään on ehkä ollut vähän tollainen sateinen keli. Jos oot suuruuden hullua esitystaidetta kaipaava, niin sulle on luvassa kissan päivät. Ohjaaja ja esitystaiteilija Lauri-Antti Mattila luotsaama työryhmä järjestää nimittäin Jäämatka-nimisen esityksen, joka tarjoaa katsojalle mahdollisuuden tehdä ikimuistoinen matka ja siirtymärituaali halki Suomen Jäämerelle saakka.
Onko tämä nyt sitä kesäteatteria, mutta nyt sit paikkana vaan jäämeri? Mitä sanoo ohjaaja Lauri-Antti Mattila? Oikein hyvää perjantaita.
Oikein hyvää perjantaina. Joo, kesäteatteriahan tämä on, että tämä paikkana on varmaan enimmäkseen, jos esityksen kesto ajattelin, se auto. Näin.
Niin, kerro vähän, että mistä tässä nyt on oikein kyse? Teatteria ja jäämeri, sen verran me saatiin selville.
Niin, tässä on kyse tällaisesta rituaalisesta esitysmatkasta, mikä alkaa siitä, kun auto-ovi sulkeutuu Helsingissä ja sitten päättyy siihen, kun auto tulee Jäämerelle ja paluumatkoina. Se kokonaiskesto on 3 vuorokautta tai enemmän. Me ollaan ajateltu se semmoisena aloituksena, että siitä on hyvä lähteä jollekin omalle seikkailulle sitten.
Lauri, mitä tarkoittaa rituaalinen vaellusesitys?
No se tarkoittaa sitä, että no se on vaellusesitys, koska se on tällainen matkaa tekevä esitys. Ja sitten se on rituaalinen esitys siinä, että me koetaan ajatella se esitys sitä kautta, että siinä voisi olla joku sellainen niin kuin, siirtymä, mikä tapahtuu sille osallistujalle. Että se oikeasti koskettaa sen osallistujan elämää ja siinä voi tapahtua joku sielullisruumillinen muutos. Sen takia, että me mietitään sitä niin kuin rituaalirakenteen kautta, kun me suunnitellaan sitä esitystä. Että siinä on jonkinlainen alku, liminaali siirtyminen ja sitten sieltä liminaalista poistuminen, ehkä jotenkin uusiutuneena tai muuttuneena.
Te siis lähdette Helsingistä ja te päädytte Jäämerelle. Miksi te valitsitte just tämän reitin ja päämäärän?
Se on niin kuin joku sellainen myyttinen matkahan se on. Ja vaikea sanoa, että mistä just toi niin kuin tuli. Ehkä se on hyvä sellainen startti ennen kuin ajaa Kiina halki johonkin.
Mut kerro vielä, mitä siis sielunmuutos voi tarkoittaa siis konkreettisesti tällä matkalla?
No meillä siinä niin kuin matkaa, ensimmäinen askel siihen matkalle on täyttä sellainen kyselylomake, millä tavallaan mietitään omaa orientaatioa suhteessa siihen matkalle lähtöön, että mitä sieltä matkalta haluaisi. Ja jollekin se voi olla vaan, että haluaa pitää hauskaa, ja sitten jollekin se voi olla, että tämä elämä on nyt perseestä, että mä haluan niin kuin laittaa kaiken uusiksi ja miettiä asiat uusiksi. Niin tavallaan, että se voi tarjota sellaisen etäisyyden ottamisen mahdollisuuden sitten siihen. Ja ehkä se niin kuin, että mikä itse ajattelee, että sitä muutosta voi tuottaa, on se, että pääsee pois siitä omasta arjesta. Ja tavallaan, että se matka mietitään esimerkiksi, että olla hiljaisuudessa, olla rauhassa, olla tavallaan pois sellaisesta, niin kuin, olla jossain niin kuin erilaisessa tilassa ja pidemmän aikaa putkeen vielä. Että harva esitys kuitenkin kestää ylitte vuorokautta.
No, mua kiinnostaa ihan, että millä te matkustatte? Minkälainen auto se teidän autonne on?
Meillä on Fiat Uno vuosimalliin 1990.
Ja meinaatte Jäämerelle asti sillä päästä?
Joo, ollaan jo käyty.
Okei, no niin. Tapahtuuko siis tämä teatteriosuus siellä auton sisällä? Pysähyttekö te, vai mitä kaikkea siis tähän reissuun? Mitä siellä tulee tapahtua?
No, tämähän on sellaista niin sanottua teatteria, missä katsoja on osallistujana ja osallisena ja tavallaan tuottaa myös sitä esitystapahtumaa siinä, että me pyritään siihen, että kuljettaja esiintyjä on niin kuin tasa-arvoinen sen katsojen kanssa. Ja siellä matkan varrella niin kuin me suunnitellaan erilaisia osioita, mahdollisesti harjoitteita, mahdollisesti jotain niin kuin aistikenttiä, mitkä sitten niin kuin voisi syventää sitä katsojan kokemusta ja niin kuin auttaa vaikka puhdistumaan niistä oman elämän paskoista, mistä haluaisi irti.
Niin tässä nyt selkeästi tulee se käsitys, että ainakin tämän katsojan tai kyydissä olevan kokijan elämään halutaan jollain tapaa vaikuttaa tai ainakin saada siinä elämyksiä aikaiseksi. Mutta te olette myös sanoneet, että te haluatte tehdä sellaista taidetta, jonka tavoitteena on maailman muuttaminen. Miten te tällä produktiolla sitten muutatte maailmaa?
No, ainakin asettamalla sellainen niin kuin kysymys taidekentälle, että mitä taide pyrkii olemaan ja mitä se taide pyrkii tekemään ja tavallaan, että onko se vaan jossain olemassa olevissa rakenteissa sen saman mitä jo tehdään, uusintamista ja toistamista ja sitä kautta niin kuin status quo vahvistamista, vai onko se niin kuin pyrkimys johonkin uuteen ja oikeasti uusiin avauksiin ja miettii ja toisin olemisen mahdollisuuksien avaamiseen, että tavallaan niin kuin tällä tavalla itse ajattelen. Ehkä sillä lailla, että sitä taidetta pitää niin kuin kokonaisvaltaisesti miettiä suhteessa ihmisen elämään ja yhteiseloon. Nyt niin kuin suhteessa pakolaiskriisiin, ihmisarvon kriisiin, ilmastonmuutokseen. Mikä järki niin kuin siinä on ja mikä se taiteen paikka niin kuin suhteessa näihin asioihin on.
Teidän matkaan voi siis lähteä osallistumalla arvontaan ja tänään on itse asiassa viimeinen mahdollisuus osallistua. Miten tämä käytännössä nyt sitten toimii? Minne kannattaa olla yhteydessä?
Joo, tai siis tänään on viimeinen mahdollisuus osallistua noiden ensimmäisten matkojen arvontaan. Sitten meillä toukokuussa on toinen arvonta, missä arvotaan ne loppupään matkat. Meillä on yhteensä 7 matkaa. Ja arvontaa voi osallistua menemään nettisivulle jaamatka.info. Ja sieltä löytyy tietoa esityksestä, sitten linkki tuohon kyselylomakkeeseen. Tarvitaan, että sellainen kaksosainen kyselylomake ja sitä kautta sen kun täyttäjä lähettää, niin sitten osallistuu arvontaan. Ja siinä pystyy valkkaamaan myös siinä kyselylomakkeessa, että mitkä niistä esityspäivistä olisi sellaisia, mitkä itselle olisi mahdollisia. Sitten osallistuu niiden päivien osalta arvontaan.
Lauri, me puhutaan tänään tässä meidän ohjelmassa Nostossa, niin outdoor-harrastuksesta ollaan siis pihalla, vaikka ei niin kuin noin muuten ollakaan kovin pihalla. Mutta mikä, Lauri, sulle on sellainen paikka, jonne sä meet, kun sä haluat nauttia ulkoilmasta ja luonnosta?
Ensimmäinen, kun mä mietin, tuli mieleen sellainen yksi iso oja lapsuuden kodin lähellä. Mutta nyt siis äskenkin mä menin vaan ulos tästä. Mä asun tässä Vaasan kadulla. Mä vaan menin tuohon kadulle seisoo ja hengittelee ja haistelee hetkeksi. Ihan sillä lailla. Mä menin rappusit alas ja ulos ovesta.
Ja kun meillä täällä Suomessa on se ihana mahdollisuus, että se oikeasti se ilma myös kaupungeissa on aika hyvällä tasolla.
Kyllä.
Hei, kiitos Lauri Antti Mattila ja toivotaan, että saatte paljon osallistujia tähän arvontaan ja pääsette tekemään huikeita reissuja Jäämerelle. Kuulosti ainakin siltä.
Yes, kiitos paljon.
Kiitos.
Yle yes, Puhe.
Hyvä.
Nosto.
Kuuntelet siis Yle Puheen Nostoa ja kuten tuossa uutisissakin jo kuultiin, niin lentokoneeseen tänään pomppaavat joutuvat vähän tarkistelemaan tuolta netistä, että onko se oma kone edes ylipäänsä lähdössä näiden lakkojen takia. Ja kyllä muakin jännitti tuossa aamulla, kun rupesin tekemään lähtöselvitystä. Mulla siis suuntaa tänään lentokoneen nokka kohti Ivaloa, Suomen Lappia, jonne mä pääsen vihdoin ja viimein. mun suksilla, jotka on eilen kunnostettu. On kuule fluoritahnaa.
Hammastahnaa. Harjaatko niiden hampaita, niiden suksia?
Älä pilkkaa, koska mulla oli oikein henkilökohtainen tämmönen suksen huoltaja eilen. Mä kävin hänen luonaan ja hän tarkisti mun vanhat sukset, että voiko niillä ylipäänsä enää hiihtää. Mä kaivoin mun vanhan kuksan, johon on kaiverrettu mun nimi.
Ei hyvät hyskät.
Semmoisella, siitä ei ehkä ihan selvää saa, että siinä lukee Suvi, mutta kyllä se S-llä alkaa.
Mä kun oon jotenkin ajatellut, että sä oot sellainen kaupunkilaistyttö. Kuitenkin, vaikka sä ootkin tuolta vähän niin kuin pohjoisemmasta, mutta kuitenkin susta on tullut niin kaupunkilainen. Mutta ilmeisesti sun sydämessä sykkii vielä joku, no mä tiedän, kuksa. Sun sydämen tilalla on kuksa.
No, ehkä se on muuttunut tähän. Itse asiassa mä yritin vielä etsiä semmoista vanhaa makkaratikkua, joka siis on semmoinen teiks kokoon taitettava.
Etkö sä nyt ole pikkasen romantisoinut tota sun Ivalon reissua, että siihen hiihtämiseen kuuluu tällaiset jotenkin makkaratikut? Vai onko se sellaista, mulle kanssa tavallaan toinen hiihtoretki on ihan tuttu siinä, että mulle hiihtoretkessä nimenomaan oli aina parasta se, että mentiin ensimmäiseen kurviin ja laitettiin eväsretki pystyyn ja tultiin takaisin siitä niin kuin se on nyt puolisen kilsaa kotiin.
Siis, mä allekirjoitan tuosta sun tarinasta vaan sen, että siis se eväsretkihän on yksi kohokohta ehdottomasti, mutta sit sitä ennen mä tarvin sen hikoilun ja semmoisen ehkä pienen selviytymiskokemuksen ja sit kun pääsee jotenkin avaamaan vähän sitä vetskaria sieltä ylhäältä alaspäin niin, että semmoinen niin kuin hikihöyry vaan tulee tuolta niin kuin lämpimästä kropasta ja sitten siinä on kädessä kuuma kahvikuppi ja siinä
nimikkokuksassa
ehdottomasti, joka on siis, se ei ole tietenkään sen repun sisällä se kuksa koskaan, vaan se aina roikkuu silleen ehkä vähän ärsyttävästikin siinä niin kuin repun ulkopuolella ja kilisee ja kolisee.
Joo, toi kuulostaa kyllä ihan. Kyllä mä niin kuin tavallaan ymmärrän, mutta kyllä mun on ehkä vähän vaikea kuvitella itseäni tuonne noihin samoihin meininkeihin. Mutta siis sä et ole Suvi todellakaan ainoa, joka näistä tunnelmista saa nämä fiilikset. Ja tuossakin äsken, kun sä selitit, niin sulla suorastaan silmät meni vähän sirilleen ja sä niin kuin selkeästi asetuit sinne laduille. Mutta kyllähän nimittäin, jos ajattelee kauppakeskuksia vaikka nykypäivänä, ainakin täällä pääkaupunkiseudulla tai varmaan muuallakin, niin kyllä retkeily ja tällaiset retkitamineet ja kamppeet, niin kyllähän niitä saa tosi hyvin ja liikkeitä, retkeilyliikkeitä erikseenkin on aika tavalla.
No on, ja tänä viikonloppuna Helsingin messukeskuksessa Suomen suurin urheilu- ja ulkoilutapahtuma Go Expo. Siellä on erikseen kaiken maailman outdoor-osastoja, jossa on kuulemma oliko se erätohtori kutsuttu paikalle kertomaan
luontoelämyksestä? Joo, kyllä. Mä luulen, että viikonloppu on aika tällaista ulkoilijoiden juhlaa niille, jotka sitten jäävät ehkä tänne pääkaupunkiseudulle katselemaan meininkiä ja toiset lähtee sitten Ivaloon hiihtelemään.
Niin, mutta siis onhan siis tämmöisessä luontoeräilyssä ja retkeilyssä myös ihanaa se, että sä voit hetkeksi pysähtyä ja katsella niitä maisemia. Mä oon Pohjanmaalta kotoisin ja mulla heti aukeaa silmien eteen semmoinen, tiedätkö, pelto, jossa on vähän semmoinen usva laskeutunut siihen pellon päälle. Siellä se hirvi kurkkii sieltä usvaverhon yli ja jotenkin se on niin hämmästyttävän
no,
kaunista.
Tämän puolen ulkoilussa todellakin allekirjoitan ja itsekin mielelläni matkustan siis paikkoihin, missä vaan se maisema on niin henkeä salpaava. Tai ei sen tarvitse edes olla mitenkään hirveän henkeä salpaava, vaan se voi vaan olla tosi sellainen kaunis, missä silmä lepää ja jotenkin missä ihmisen on hyvä olla ja hengittää ja ehkä hetkeksi unohtaa kaikki se arkinen aherrus ja keskittyy vaan siihen, mitä näkee ja miten puhdasta nimenomaan ilmaa voi vaikka hengittää tai mitä eläinten ääniä tai ylipäätään luonnon ääniä sattuu kuulemaan. Että kyllähän niin kuin, tällaiset kokemukset on ihan mielettömiä luonnossa.
Mutta sä et halua hikoilla.
Ei, missään nimessä. Hyi, hikoilu
pois.
Eli
mä voin suositella sulle sit Grand Canyonia, koska siellä voi ajaa autolla. Näköpä alapaikasta toiseen.
Yle Puhe. Nosto. Arkisin kello 11.
Eli nostossa puhutaan tänään eräilystä.
Tervetuloa Kaukokaipuun ja retkipaikan matkablokkaaja Eino Leinon ja syksyn rakastaja Marinella Himari.
Kiitos.
Tänään kello 12.30 julkaistaan vuoden 2017 retkikohde Suomi 100 juhlavuoden kunniaksi. Tämänkertaisen kilpailun teemana oli historiakohteet ja tässä kilpailussa haettiin nyt luontoretkeilyyn sopivia kohteita, joissa voi tutustua merkityltä reitiltä käsin alueen historiaan, esimerkiksi muinaismuistoihin ja perinteiseen luonnon käyttömuotoon. Mutta se siis julkaistaan vasta kello 12.30. Me tuossa jo Lauri Antti Mattilalta kysyttiin hänen mielipaikkaansa luonnossa, mutta mites Marinella, minkä sä valitsisit tämän vuoden retkikohteeksi, jos saisit valita ihan mistä vaan päin Suomea?
Ihan mistä vaan, ei näistä.
Ei tarvitse olla mikään historiallinen kohde kilpailussa.
Kyllä mä sanoisin mun kotikaupungin Hämeenlinnan Vanajan laakson sieltä Aulangolta. Se on aivan upea. Itse asiassa valittu yhdeksi Suomen kansallismaisemista se. Maisema, joka aukeaa sieltä Graniittilinnan huipulta Suomen 1/27 kansallismaisemasta. Ei varmaan kauhean monelle edes tuttu paikka.
Niin, mitä sieltä näkyy? Mitä siellä on?
Siellä näkyy siis Vanajaveden laakso, sellainen kaunis maisema. Graniittilinnan torni on siis sellainen, näyttää vähän majakalta semmoinen kivirakennelma tai semmoinen torni. Ja sieltä sitten aukeaa tämmöinen upea maisema ja sieltä näkyy Lusikkaniemi, sieltä näkyy Vanajavesi ja Lusikkaniemi on nimensä mukaisesti sellainen lusikanmallinen niemi, joka työntyy sinne. Se on syksyisin tosi upean näköinen, siellä kauniit ruskansävyt näkyy ja mä oon käynyt siellä uimassa silloin, kun mä opiskelin. Silloin, kun mä olin lukiossa, niin me käytiin välitunnilla tai hyppytunneilla, niin siellä noittiin kaveri moottoripyörä alle ja ajettiin sinne. Sitten mentiin uimaan.
Onko se sellainen paikka, mihin sä aina palaat, kun meet kotopuolessa käymään?
Kyllä Aulanko on semmoinen. Toinen on sitten Ahveniston alue. Itse asiassa Ahveniston liikuntapuisto valittiin mun ymmärtääkseni just vuoden liikuntakohteeksi. Eli siellä on myös vietetty sitten tätä olympialaisten niin 5 ottelua aikanaan vuonna 52. Niin ne kaksi paikkaa on mulle sellaisia tosi tärkeitä.
No millaisia asioita sä Marinella etsit siitä luontoelämyksestä? Pitääkö siinä olla vaikka tämmöinen liikunnallinen puoli tai vaikka joku tämmöinen historiallinen puoli vai vaan makeat maisemat?
Kyllä mä sanoisin, että maisemat on varmasti sellainen, joka mua eniten koskettaa, mutta sitten toisaalta mun omissa kirjoituksissa nousee esiin aika paljon historia ja tarinat sen paikan takaa. Eli mua kiinnostaa kyllä historia sitä kautta, että mitä siellä on tapahtunut ja ajatella vähän sitä kulmaa siinä.
Metsähallituksen mukaan Suomen kansallispuistoihin tehtiin viime vuonna yli 2,8 miljoonaa käyntiä, mikä on 7% enemmän kuin viime vuonna. Onko Marinella eräily nyt kovin trendikästä?
Kyllä se on onneksi noussut trendiksi tällä hetkellä. Mä toivon, että se myös pysyy, tai ainakin he, jotka on nyt trendin kautta sen löytänyt, niin jäisi myös harrastaa ulkoilua ja eräilyä ja kaikkea, mitä siihen liittyy. Että kyllä se sitä enenevissä väärin näkee koko aika lisää lehdissä ja blogeissa ja järjestetään paljon tapahtumia, varsinkin nyt kun on Suomi 100 luontovuosi, niin nyt on paljon kaikenlaista muutenkin, mutta kyllä tämä trendi on alkanut jo ehkä tuossa parisen vuotta sitten, mutta nyt se rupeaa olemaan aika siellä tapissaan, että huomaa kyllä, että ulkoilu ja eräily on in tällä hetkellä.
Mistä sä luulet, että se johtuu?
No mä haluaisin ajatella, että ihmiset olisi tavallaan tajunnut sen, että matkailu voi olla myös kotimaassa, että sun ei aina tarvitse lähteä ulkomaille asti, ettei tarvitse ostaa lentolippua tai ottaa laivaa tai mitään muutakaan, mutta ehkä on valloillaan semmoinen pysähtymisen tarve tässä hektisessä elämässä, että sitä kautta löytyy sitten kohteita ja paikkoja. Luontohan nyt on meille suomalaisille sellainen paikka, mihin monesti mennään hiljentyyn tai et sä ainakaan sinne mesoomaamme. Että tavallaan se on vähän sellainen paikka, että sinne, no jos ei oteta jotain metsäreivejä niin kuin huomioon, niin sitten yleensä siellä vietetään aikaa enemmän hiljaisuudessa kuin möykäten.
Mutta onko sulle kuitenkin käynyt nyt tässä, kun tämä buumi on tapissaan, niin kuin mun ystävä kertoi, että hän oli tavallisella lappivaelluksella ja häntä ärsytti se, että oli niin paljon ihmisiä siellä samalla reitillä, että hän joutuu nyt vaihtamaan omaa reittiä.
No tuosta on kyllä väännetty kättä. Mä oon sitä mieltä, että Suomessa on kyllä niin paljon tilaa, että kaikki mahtuu eräilee ja retkeilee, että ei, siellä ei ikinä tule olemaan niin paljon ihmisiä, että sen pitäisi sua ärsyttää. Mutta mitä enemmän ihmiset luontoon menee, sitä parempaa huolta niistä kansallispuistoista ja muista pidetään. Että jos ei se kukaan kävisi, niin ketä kiinnostaisi ylläpitää edes niitä. Et mun mielestä vaan mitä enemmän just lähtee luontoon, niin sen parempi. Se tuo palveluita ja sit kehittää myös yrittäjyyttä ja kaikkea sitä, mikä liittyy sitten niin kuin tämän eräily ja tämän niin kuin tiimoihin.
Hei, kun sun retkipaikat vaihtelee Suomen kansallispuistoista alppiteihin ja jokiajeluihin, jääluoliin ja valassafareille, niin miten paljon sä käyt sitten lähilaavulla paistamassa makkaraa?
Kyllä mä käyn. Mä oon siinä onnellisessa tilanteessa, että tänä vuonna mulla on enemmän aikaa retkeillä ihan tässä Helsingin lähettyvillä ja Etelä-Suomessa muutoinkin, että mun työ mahdollistaa useamman päivän luonnossa per viikko, että kyllä aion olla enenevissä määrin lisää vain koko aika ulkona.
Onko sulla koko ajan se makkaratikku teleskooppivarrella ja kuksa mukana?
Mulla ei kyllä ole makkaratikkua, mutta joo, kyllä mulla kuksa löytyy. Se on ihan kätevä. Pitäisiköhän mä vuolen sellainen sitten. Tosi sitä ei kyllä saa mitenkään sitten fiksusti ehkä mukaan.
Mulla koko ajan vahvistuu ajatus siitä, mitä tuo Alinalle Ivalosta tuliaisin.
Niin. Mun alkaa ei kuksa vähän kiinnostaa. Että. mistä sä löydät sitten tällaisia näitä, tässä kun lueteltiin näitä alppiteitä ja jokia ajeluita ja jääluolia, niin miten sä löydät niitä? Googlaatko sä armottomasti?
No kyllä mä googlaan aika armottomasti. Mä myös selailen aika paljon Instagramia ja Pinterestissä löytyy paljon vinkkejä, mutta sitten ihan ystäviltä kuulee. Toinen semmoinen asia, mitä mä arvoin nyt ehkä kattelee vähän enemmän, niin ihan siis topografiset kartat. Silleen, että sä löydät karttojen perusteella, voit löytää luolia tai mäennyppylöitä ja muita. Et tavallaan se on ihan hauskaa. Mä en ole siinä kauhean hyvä. Mä vasta niinku ymmärtän, että tälläänkin voi tavallaan etsiä retkikohteita tätä mielenkiintoisia paikkoja. Mutta tämä on tosiaan ihan tuore juttu mulla vasta. Mutta siis nämä tämmöiset hienoimmat ja kuvauksellisimmat kohteet totta kai, niin sosiaalisen meidän kanavista yleensä tulee vastaan. Mutta sitten mä kyllä luen paljon kirjoja ja mä ostan paljon kirjoja. Että mä oon edelleen sitä koulukuntaa, joka ennemmin sitten selailee ehkä lehtiä tai kirjastossa luuhaa ja kattelee. On paljon teoksia, mitkä kertoo Suomen kuin Euroopan kauneimmista kansallispuistoista ja muista. Et sieltä monesti löytyy sellaisia kohteitakin, mitkä ei välttämättä ole netissä. Et vähän niin kuin kaikenlaista tiedonhakua.
Yksi, joka tuolta sun blogista pisti silmään, niin sä oot esimerkiksi käynyt katsomassa mutatulivuoria.
Voi kyllä.
Siis mikä se on? Voit sä kertoa meille tämmöisen sanallisen valokuvan?
Elämäni suurin pettymys, mutta siis ihan niin kuin.
Nimi oli ainakin raflaava.
Oli, se on sellainen, mitä, tässä on ehkä se, mitä ennemmin menen itse katsomaan, kun uskon kaikkea, mitä sanotaan ja kuvat kertoo monesti enemmän kuin mitä paikka oikeasti on. Siis mä näin kuvia upeista miehenkorkuisista, siis mä luulin nähneeni, siis tämä oli kuvakulman vika, niin semmoisia suuria, kauniita, punaisia tulivuoria, mutatulivuoria, jotka on siis mutaa, jotka pulputtaa mutaa. Ja sitten kun mä pääsin sinne paikan päälle, mä ajattelin sinne ensinnäkin 4 tuntia sellaista aivan mutasta tietä. Jeepillä minä ja mun silloinen oppaani. Mä pelotti ihan hirveästi, se oli ihan kauheata. Siis se on pitkä tarina, se löytyy sieltä blogista, mutta ne oli sitten sellaisia ehkä niin kuin, teette se myyrän
semmoisia. Kaivamia, muutama 10 senttiä.
Joo, ja sitten ne vähän pulputti ja sitten me oltiin siellä ehkä silleen varttia. Sitten niin kun sitä mutaahan on niin paljon, että mulla vaelluskengät, niin mä pesin niitä siis kotona oikeasti monta kertaa. Mä taisin kaiken sen mudan ja saattaisi siis saveehan se oli enemmän, niin siis ne oli sellaisia myyrän kaivamia.
Pieniä.
Joo, se oli, mutta matkailu avartaa. Luontomatkailu avartaa.
No tässä ehkä loksahti suu auki pettymyksestä, mutta mitkä on sitten ollut niitä kohteita, missä sä oot ollut suu auki kertakaikkisesta hämmennyksestä ja siitä valtavasta ihailusta, että mitä luonto voi parhaimmillaan olla?
No varmasti semmoinen upea erämainen meininki, mikä mulle on mieleen, niin tuolta Varangin vuonnalta Pohjois-Norjasta, jos me oltiin vaeltamassa muutama vuosi sitten. Siellä ei ollut yhtään mitään eikä ketään. Se oli jotenkin niin villiä ja siellä ei ole polkuja eikä mitään opasteita. Että siellä mennään sitten kartaa ja kompassin kanssa. Mutta Georgiasta kyllä, vaikka nämä mutatulivuoret olikin pettymys, niin sitten tavallaan se matka sinne oli kyllä jotain aivan uskomatonta. Et me oltiin siellä Azerbaidžanin rajalla, että siellä oli kyllä todella kaunista. Mutta sitten Kiinan tuolla Guangzhoussa, niin otin sieltä junan Guilinin, niin sieltä löytyy sellaisia sokeritoppavuoria. Siellä on just se jokiajelu, minkä sä itse asiassa nostitkin tuohon, niin Se oli vähän niin kuin olisi jossain Avataren kuvauskohteessa ollut. Ei sitä oikein osannut edes ajatella, että maailmassa voi olla sellaisia paikkoja. Se on niin erilaista luontoa, mitä Suomessa. Että totta kai mä rakastan Suomen luontoa, mutta sitten ehkä sen takia nousee ollut vähän oudon näköiset paikat niin kuin omassa.
Mäkin kävin tuossa helmikuun puolella Grand Canyonilla ensimmäistä kertaa elämässäni. Ja jotenkin se on tosi vaikea kuvailla, mutta jollekin mä kuvailin sitä niin, että se oli aivan kuin näkisi varmaan meren ulapan ensimmäistä kertaa. Että se oli tosi lumoava jotenkin se mahti, mikä siellä oli. Mutta Marinilla, sä oot viime vuodet keskittynyt nyt retkeilyyn ja myös Suomen matkailuun nimenomaan enemmän. Kävikö sulle niin, että sun piti ensin jotenkin käydä pois Suomesta, että sä tajusit, että Suomi on aika kiinnostava paikka?
Joo. Mä mun blogin aloitin silloin, kun mä olin vaihdos Italiassa opiskelemassa siellä ja sen jälkeen sitten jotenkin se, kun se jäi päälle, mä silloin vain dokumentoin sitä mun opiskelua, että mä sain opintopisteet, mutta sitten jäin sitä kirjoittaa ja sitten perinteisesti niin sanotusti niin reppureissu Aasiaan ja sitten alettiinkin kiertää Eurooppaa ja aika paljon on tullut matkustettua tässä viimeisen 13 vuoden aikana, mutta kyllä mä sanoisin, että se meni just noin, että jossain vaiheessa meni kuppinurin eikä jaksanut enää lähteä tai sitten ehkä oppi ymmärtää se, miten hienoa Suomen luonto on, kun semmoista on kyllä täällä Skandinaaviassa, mutta ehkä lähin, niin kuin, mistä mä oon assosioinut Suomeen, niin on Kroatian havumetsät tai sitten, no ehkä Kroatia. Se oli jotenkin, ja sitten Bilbaos on kanssa sellaista aika suomalaista jotenkin maisemaa. Et mä jotenkin viihdyin niissä paikoissa ehkä siksi, että ne muistutti niin paljon Suomea. Se oli tosi jännää.
Siis Espanjan Bilbao muistutti
kyllä
Suomea.
Siis metsät siellä. Siellä on tosi korkeita havupuita ja mäntyjä ja me oltiin siis siellä luonnossa. Että mä kyllä totta kai kaupungissa kävin, mutta pääsin, kun mä lähden ulkomaille, niin jos mä lähden Tallinnaan, niin mä lähden sinne Pääskylän luontopoluille. En mä jää keskustaa ollenkaan. Että siellä oli kyllä tosi suomimaista. Urbaidain luontoalue. Siellä on paljon lintuja myös ja voi bongailla niitäkin. Suosittelen kyllä luontokohteena sitä paikkaa.
Onko se muuten lintubongari myös?
No en ole, mutta ehkä musta joskus sellainen tulee.
Ensin kartat haltuun ja sitten vielä lintubongaus.
Joo, mulla on nyt kalastus on mun suuri intohimo, että se on semmoinen. Mutta ehkä linnut jossain vaiheessa, nehän kuuluu tähän samaan harrastuspiiriin käytännössä. Niitähän näkee aina tuolla, kun on nakkelemassa viehettä tai perhoa.
Hei, Lappi nostetaan usein niin kuin luonnollisestikin Suomen matkailuvaltiksi ja sinne osataan tänä päivänä lähteä samoille ja etsiä näitä luontoelämyksiä. Mutta millaisia suositeltavia kohteita sulla on muualla päin Suomea? No, paitsi tämä Aulanko ja
niin,
Ahvenisto.
No siis Teijon kansallispuisto. Sinne Suomaisemiin. Suomaisemia löytyy myös Torronsuolta, Forssasta, sieltä Tammelasta. Se on aivan ihana paikka. Onhan täällä vaikka mitä siis. Etelä-Konneveden kansallispuisto siellä Pohjois-Savossa. Valkmusa. Kansallispuistoja on paljon mitä täällä niin kuin Etelässä ja Keski-Suomessa. Mutta toisaalta sitten nyt viimeisin, missä kävin mun äidin kanssa, mun äiti halusi viedä, mutta ne Oriveden eräpyhä, joka on itse asiassa nostettu Suomen 100 luontohelmeä listalle. Sieltä löytyy Oriveden eräpyhä. Ja se oli aivan ihana paikka. Me oltiin nyt siellä, että ei tarvitse mennä kauas. Voi lähteä vaikka tuohon Tampereen lähettyville, niin sieltä löytyy jo paikkoja.
Ja majakat oli varmaan yksi, minkä mä bongasin sun blogista myös.
Majakat on kyllä. Niistä voisin pitää kokonaan oman radioshown kyllä.
No mutta hei Marinella, yksi sellainen, voisiko sanoa, että aika varma kesämerkki on se, kun lehdistö aloittaa kesäpelottelun. Eli toisin sanoen nostetaan punkit ja purevat ahvenet ja hauet ja allergiat ja hirvikärpäset ja niin edelleen. Mutta ärsyttääkö sua mikään tuolla luonnossa?
No siis mä oon kyllä niin tottunut hyttysiin, koska niitä on aina meidän mökillä tuolla Suonenjoella. Kyllähän ne nyt niinku ankeuttaa hetkellisesti sun olotilaa siellä, ennen kuin sä totut niihin. Mutta sitten räkkää kanssa lähtee tuonne Lappiin, niin kyllä niillä hyttysmyrkyillä aika hyvin pystyy itsensä suojaan. Että niihin tottuu. Se on ehkä luonteen lujuuttavaa, että antaa niiden inistä. Plus ehkä ne ei pure mua niin paljon kuin kaikki muut. Joskus mä oon kuullut semmoiset, että jos sulla on suolainen veri, niin hyttyset ei pure. Ehkä mä oon sitten suolainen. En mä tiedä.
Tai sitten sä oot kehittänyt jonkun tämmöisen japanilaisen sensein tavan.
Se voi
niin
olla.
Vaan ignore.
Mun aura pitää ne pois.
Kyllä.
Yle Puhe. Nosto.
Mutta puhutaan tähän väliin vähän niistä varusteista. Mä en tiedä, kuka olisi uskonut vielä 20 vuotta sitten, että Suomen suurimman sanomalehden välissä on lähes päivittäin pienen oman sanomalehtensä kokoinen urheiluretkeily, kaupan mainosliite, jossa kaupunkilaisille kaupataan vaelluskenkiä, telttoja, trangikeittimiä, kuorivaatteita, suksia ja vaikka mitä. Outdoor-trendi näkyy vahvasti siis myös meille kaupattavan tavaran muodossa, mutta tarvitaanko onnistuneeseen ulkoiluun tätä kaikkea? Meidän toimittaja Tiina Lundberg lähti tutkailemaan outdoor-pukeutumista Haltin brand manager Hanna-Liisa Erkheikin kanssa. Millaista on oikea oppinen kerrospukeutuminen, entä miten tekstiilipuolella näkyy outdoorin nousu?
Yle Puhe.
Meidän tuotteita on varmasti aina hankittu niin kuin myös tällaiseen ihan jokapäiväiseen käyttöön, mutta tänä päivänä ehkä kun outdoor on ilmiönä vahvempi, niin tuotteita hankitaan sitten todellakin niin kuin sekä siihen outdoor-tekemiseen että jokapäiväiseen niin kuin käyttöön, koska Suomessa varsinkin olosuhteet on sellaiset, että tekniset ominaisuudet tuotteessa on hyödyksi myös esim. Kadulla.
Niin se on, että tuommoinen hyvä tekninen kuoritakki toimii mainiosti myös ratikkaa odottaessa. Ja myös sitten, kun lähdetään sinne retkeilypolulle ulkoilemaan tai laskettelurinteeseen.
Ehdottomasti. Outdoor-kategorian tämmöinen tuotekehityksellinen rakentaminen perustuu kerrospukeutumiseen, eli niin kuin eri lämpötiloihin rakennetaan niin kuin se sopiva kombinaatio eri kerroksilla. Että siellä on niin kuin tekniset alusjutut pohjalla ja sitten niin kuin päällä vedenpitävät hengittävät kuoret ja sitten siinä välissä niin kuin tarvittava määrä lämmittäviä kerroksia.
Eli samalla takilla pärjäisi niin kuin kesät ja talvet?
Todellakin, joo. Siis tietenkin kuumimmassa helteessä ja auringonpaisteessa ei niinkään vaatteita tarvita, mutta esimerkiksi tämä kevytuntuva trendi, mikä on tosi iso, on monesti todettu just, että sekä juhannuksena että uutena vuotena voi olla hyödyksi pakata reissulle mukaan sellainen kevyt tuntuva takki, että se hengittää ja lämmittää sopivasti. Niin kuin.
Monia mietityttä, jos puhutaan niistä tuntuvatakeista, niin untuvan eettisyys.
No siis se riippuu täysin, mistä se hankitaan. Et meillä esimerkiksi me satsataan vahvasti niin kuin kestävään kehitykseen ja niin kuin me pyritään ajattelemaan aina niin kuin meidän tekemisen vaikutusta luontoon, ympäristöön ja ihmisille. Ja koska me tehdään niin kuin meidän tehtävänä tai brändillinen missio on inspiroida ihmisiä luontoon, niin kaiken tekemisen taustalla on se, että me kunnioitetaan luontoa ja yritetään omalla tekemisellä huolehtia siitä, että ei kuormiteta sitä liikaa. Ja esimerkiksi untuvan suhteen niin me käytetään ainoastaan sellaista niin kuin untuvaa, joka tulee niin kuin elintarviketeollisuuden sivutuotteena, eli niin sanotusti niin kuin ekologista untuvaa.
Untuvat otetaan siis kuolleilta linnuilta, näin siis ymmärtääkseni toimitaan suurimmissa. Suurimmat outdoor-brändiketjut toimii nimenomaan näin, että se untuva hankinta on hyvinkin läpinäkyvää kaikilla, koska se on pakko, jotta ihmiset ostaisi niitä tuotteita.
Me ollaan yli 10 vuotta tehty paljon toimenpiteitä niin kuin tämän läpinäkyvyyden lisäämiseksi, koska meidän kuluttajat, osalle ei niinkään merkkaa, mutta siis enenevässä määrin niin kuin kuluttaja haluaa tietää, mitä meidän tuotteet on niin kuin sisäänsä syönyt. Ja untuva on ollut iso aihe, koska sen käyttö on lisääntynyt niin paljon. Ja toki varmasti sitten niin kuin on myös hankintapaikkoja, missä ei välttämättä niin kuin untuvan alkuperää kerrota.
No jos puhutaan outdoor-trendistä, niin yksi aika tällainen näkyvä varusteurheilua harrastava porukka on tämä Middle Age Men in Lycra. Se on suorastaan niin kuin kruunun jalokivi urheilun vaatemarkkinoilla. No outdoor pitää kuitenkin tämän Lycran lisäksi ja pyöräilyn lisäksi sisällään retkeily, ulkoilua, melontaa, hiihtoa. Kuinka vahvasti nämä lajit on varusteurheilua?
Kyllähän niin kuin kaikki lajit on tavallaan mukavampia silloin, kun sä oot hyvin varustautunut siihen. Ja varusteet ehkä on vähän sellainen vakuutus siihen, että sä pystyt tekemään sitä sun lajia, niin kuin oli olosuhteet mitkä hyvänsä. Että tollaisessa +5 aurinkoisessa kevätkelissä hangilla, niin et sä nyt kummosta sinne tarvii, että sä voit vetää siinä vanhassa villapaidassa. Ja niin kuin hyvin menee ja mukavaa on, mutta että jos sä haluat, että sä pärjäät sitten kelien muuttuessa ja niin kuin varmistat sen, että sulla on mukava olla kaikenlaisissa olosuhteissa, niin totta kai tuotteilla on niin kuin suuri merkitys. Ja sitten mitä teknisempään harrastamiseen mennään, kiipeilyyn, mitä kauemmas niin kuin asutuksesta ja niin kuin mukavista lämmittelypaikoista, niin totta kai sitten varusteiden ja vaatteiden merkitys kasvaa. Ja esimerkiksi mainitsit melonnan, niin toki siinä niin kuin jälleen siis kesällä ei niinkään, mutta et heti Suomessakin vedet on harvoin niin lämpimät, ettei niin kuin sun pitäisi olla niin kuin varustautunut jollain lailla. Ja se, että niin kuin toi takki on täältä ranteista tiivis ja jo pitää sut kuivana, niin sillä on merkitystä. Niin toki lajitekeminen on sitten mukavampaa, kun varusteet on kunnossa.
Jos lähdetään pukemaan nyt päälle tästä näin sellaista oikein sopivaa. Meillä on lopputalve, hiihtokelit tällä hetkellä esimerkiksi pohjoisessa parhaimmillaan, niin mitä pistetään päälle? Aluskerrasto.
Ihan vasten niin kuin, se on yksi tärkeimmistä kerroksista, koska se on se sun tuntoelin. Ja sä voit pistää teknisen alusasun, eli synteettisestä kuidusta tehdyn alusasun, joka säilyttää sellaisen kuivan tuntunsa niin kuin myös kostuessaan. Ja se perustuu siihen, että se synteettisen kuidun niin kuin pinta on tosi paljon ja se kosteus jakautuu siihen pinnalle ja haihtuu sitä myöten niin kuin tehokkaasti pois. Eli se ei lainkaan ime itseensä kosteutta. Iso trendi outdoorissa on myös luonnonkuidut ja varsinkin villa. Merinovilla on tosi pidetty base layer -materiaalia. Meillä on myös niin kuin sekä synteettistä että merinovillaa. Ja merinovillan niin kuin etu on se, että villaa luontaisesti antibakteerinen kuitu ja esimerkiksi pitkillä hiihtovaelluksilla tai tuolla niinku, siis äijä- tai naisporukalla reissussa, niin että jos et sä pääse peseen joka päivän jälkeen sun base layeria, niin se villa on niinku todellakin ympäristöystävällisempi myös siinä mielessä, että se ei kerää itsensä silleen bakteereja, että se haisisi niin pahasti, kun sit synteettiset kuidut valitettavasti niinku tekee sitä. Että tollasen niinku polyamidipolyesteri polypropyleeni alusasun parhaimpaan niin kuin käyttömukavuuteen pääsee, jos sen niin kuin jokaisen sellaisen hikiliikuntapäivän jälkeen pystyy pesemään tai ainakin huuhtelee.
Kuinka usein tuollainen merinovilla alusasu pitäisi pestä sitten, jos sitä tuulettelee todellakin välillä?
No siis se on niin kuin tosi yksilöllistä, että hirmu vaikea sanoa, että jos niin kuin hikoilee kovasti, ja niin onhan se siis varmaan niin kuin järkevää pestä aina välillä, mutta kyllä niin kuin omassa käytössä jossain laskettelureissulla niin tuntuu, että ihan hyvin voi sellaisen niin kuin viikon ajan niin kuin tuulettamisella käyttää sitä, että toki siis lasketellessa ei nyt niin silleen ainakaan aina tuu niin hiki.
Monia mietityttää villassa, että onko se sitten liian kuuma tai kutittaako se?
Merinovilla on siis aika ystävällinen tai mukavan tuntoinen ihoa vasten, mutta toki siis sekin on hirmu yksilöllistä, että jotkut kokee, että se kutittaa ja joitakin se ei haittaa lainkaan. Että onhan se sille vähän karhempi kuitu kuin esimerkiksi puuvilla tai nämä synteettiset kuidut, mutta siis sitä pitää kokeilla, kannattaa kokeilla ja sen ehkä sen pienen sellaisen tuntemuksen iholla kestääkin.
Miten nuo merino-alusasut kannattaisi sitten säilyttää silloin, kun ne ei ole käytössä? Monissa vanhoissa taloissa on koiperhosia ja niiden toukkia ja turkiskuoriaisia, jotka saattaa sitten syödä villavaatteisiin inhottavia reikiä. Mm.
No siis niin kuin kauden päätyttyä, jos ei nyt ympärivuotisesti niitä käytä, niin kannattaa siis puhtaana pussittaa. Siis sellaisia on jopa myynnissä, sellaisia isoja minikrippusseja, että se nyt ehkä on siis turvallisin, mutta että kyllä niin kuin, toki nämä kaikki karkottimet ja tällaiset, niin myös auttaa. Mutta ehdottomasti puhtaana ja sitten niin kuin kärsee vaikka muovipussiin, että sitten kesäksi, jos ei kesällä ole niille käyttöä. Niin.
No mitä sitten laitetaan aluskerraston päälle?
Kerraston päälle sitten itse asiassa varmaan nyt näillä keleillä, niin ei juuri, tai riippuu mitä lähtee tekemään, mutta jos lähtee vaikka maastohiihtämään, niin ei juurikaan tarvitse sitten kutakin ja housut. Mutta kylmemmillä keleillä sitten ehkä fleece. Fleece on mahtava materiaali, koska se on niinku lämmin ja aina hengittävä. Niinku, sitten on toki monenlaisia fleecejä ja on softshellejä ja hybridejä ja sellaisia. Mutta se lämpivyys kuoren ja leijerin väliin tulee totta kai siitä, niin kuinka paljon sinne ilmaa jää siihen tavallaan mikroilmastoon niin kuin sen kuoren ja ihmisen väliin. Ja lämmönlähdehän on ihminen itse, että mitä enemmän, niin kuin, mitä korkeammalla intensiteetillä liikkuu, niin sitä enemmän sä tuotat sitä lämpöenergiaa ja pitää sen kuoren sopivassa suhteessa päästää sitä ulos ja pitää siinä lähellä kehoa. Ja esimerkiksi näissä jos nyt puhutaan maastohiihdosta, niin niitäkin takkeja on monenlaisia. Et siellä on tosi tosi ohuita, oikeastaan pääsääntöisesti soft cell -materiaaleja, ei enää niinkään mikro tällaisia takkeja verkkovuorella, niin kuin ehkä 10 vuotta sitten oli tosi paljon. Mutta myös sitten tuollaisia hybridejä, joissa niin kuin on toteutettu niin sanottua tämmöistä body mappingia, eli tiettyihin kohtiin ruumista lisätään enemmän eristävyyttä ja tiettyihin niin kuin enemmän hengittävyyttä. Eli kainalot ja ristiselkä, mistä ihminen tosi paljon hikoilee, niin siellä on sitten niin kuin ohuemmat materiaalit. Ja talviliikunnassa niin kuin kaula ja tämä dekoltte tai rinta pitää olla aina hyvin niin kuin lämmin, ja samoin siis tällaiset, mitkä altistuu niin kuin kovalle ilmaviralle ja tuulelle.
Ja sitten ihan retkeillessä niin kuoritakkia, kuorihousuja ja jopa tällaista kevytuntsikkaa sinne alle.
Joo, todellakin. Siis kevytuntsikka, niin kuin hyvälaatuinen, hyvin hengittävä kevytuntsikka, niin se on myös tosi hyvä välivaate. Yhdistelmä base layer -kevytuntsikka ja kuoritakki, niin se on aika pätevä niin kuin moneen talvitekemiseen.
Haltin brand manager Hanna-Liisa Erkheikki, alkaako löytyä jo näistä outdoor-vaatteista sellaisia älyominaisuuksia, jonkinlaisia mittaristoja, joilla voi mitata sitä omaa jaksamista, tai GPS-laitteistoa, jolla voi vähän suunnistaakin, että housun taskussa piippaa, kun pitäisi lähteäkin sinne koilliseen?
No se on ollut myös sellainen niin kuin iso trendi tässä oikeastaan jo reilun 10 vuoden ajan, että niin kuin tavarantoimittajat on monet yrittänyt erilaisia niin sanottuja älyvaatteita. Meilläkin on ollut 2007 vuonna jo sellainen ulkoparka, jossa on ollut niin kuin puhelimen näppäimistö tässä hihan suussa. Ja se toimi ja oli hieno juttu, mutta vaatehan on niin kuin kuitenkin sit aina silleen vähän eri argumentein hankittava hyödyke kuin esimerkiksi elektroniikka, ja sitä siihen potentiaalisesti kyllästyy nopeammin ja jotenkin ehkä yleinen konsensus tänä päivänä on se, että elektroniikka ja vaatteet on niinku erillisiä. Et toki sitten eri asiaan nämä tällaiset niinku vaatteen ominaisuuksia lisäävät älylliset teknologiat, eli vaatteita käsitellään tosi monella lailla ja siellä on niin kuin huikeita edistysaskeleita niin kuin viimeistelyssä ja ehkä enemmän sinne niin kuin viilentämisen suuntaan, ei niinkään lämmittämisen. Että esimerkiksi niin kuin laskettelu- tai randomonojahan voi niin kuin, sä lämmität niitä etukäteen niin kuin sähköllä ja sitten ne varaa sitä niin kuin lämpöä ja lisää käyttöä, tai on mukavat käyttää sitten kovassakin pakkasessa. Jotain sellaisia vaatesovelluksiakin varmaan on, ja sitten on toki myös tällaisia niin kuin materiaaleja tuolta avaruusteknologia varustamisesta, jotka lämpöenergian myötä niin kuin muuttaa olomuotoaan nestemäisestä kiinteeseen ja vice versa. Eli niin kuin sitoo lämpöä ja tuottaa lämpöä niin kuin riippuen tavallaan kehon lämmöstä. Mun kokemuksella, että ehkä kaikki tällaiset, ne liittyy sitten ammattivaatetukseen ja sellaiseen tosi spesifiin, niin kuin, koska yksikköhinta nousee tosi kovaksi. Et tällaisissa tavallisissa outdoor-vaatteissa, mitkä on tarkoitettu pestäväksi ja pidettäväksi ja hinta ei saa nousta sitten kuitenkaan niin kuin liian kovaksi, niin ehkä se äly tulee sen myötä, että ne on suunniteltu niin, että sä voit helposti käyttää elektroniikkaa niiden kanssa, siis monitoroida sun suoritusta ja yhdistää sun lajissa tarvittavaa niin kuin välineistöä niihin ja sit tavallaan niiden niin kuin materiaalien käsittelyssä. Et iso trendi tai semmoinen osittain vielä ratkaisematonkin asia outdoor-bisneksessä on tämä vedenpitävyyden niin kuin teknologia, koska siis lainsäädäntökin säätelee koko ajan näiden perfluorattujen aineiden käyttöä. Ja se on monelle outdoor-yritykselle tai vaatteiden valmistajalle jo niin kuin sellainen selkeä tavoite. Myös meillä vuoteen 2020 mennessä pyritään pääsemään kokonaan eroon näistä perfluoratuista aineista. Et nyt jo niin kuin noin 30% vedenpitävistä tuotteista on sellaisia. Ja kaikki totta kai siis lainsäädännön mukaisia, mutta vedenpitävyyden niin kuin mahdollistava VR-käsittely, sen tekeminen niin, että siinä ei käytetä lainkaan perfluorattuja aineita, niin se on se tavoite.
Mutta siis suoranaisia älytakkeja ei tässä rekissäkään nyt näy, kun ollaan tässä näin hypistelemässä vähän kuorivaatteita Hanna-Liisa Erkheikin kanssa. Tärkein älyominaisuus on siis näissä outdoor-vaatteissa nimenomaan käytettävyys. Se, että ne on suunniteltu oikeasti sitä tiettyä käyttöä varten. Esimerkiksi niin, että taskut on oikeassa kohdissa. Jos sulla on reppu selässä, sulla on taskut suunniteltu niin, että ne taskut saa auki.
Aivan. Joo, se on. Siitä on hyvä lähteä.
Niin. Ja on erilaisia taskuja esimerkiksi sitten hissikortille, puhelimelle, ja ne on tarkoituksenmukaisia.
Niin, ja esimerkiksi nyt niin kuin älypuhelimen käyttö siis talviolosuhteissa, niin se on yksi semmoinen huomioitava seikka, että pyritään tekemään se puhelintasku sinne tosi syvälle niin kuin tuotteen sisälle lähelle niin kuin kehon lämpöä, kenties villa vuorattuun taskuun tai niin kuin lämpimään taskupussiin, ja sieltä sitten on niin kuin piuhan läpi viennit niin kuin kauluksen kautta korvaa, että se puhelin sun ei tarvitse sitä kaivella sieltä niin kuin esiin, ja, koska nehän lakkaa toimimasta.
Yle Puhe. Nosto.
Nosto siis. Puhutaan tänään eräilystä ja retkeilystä. Meidän vierana on Marinella Himari matkablokkaa. Ja mikä, Marinella, on sun tärkein väline, kun sä lähdet retkelle?
No, hyvät kengät.
Siitä lähtee.
Joo, kyllä siitä lähtee. Veden pitää väittää sellaiset, että niillä tukee jalkaa ja nilkkaa. Ja riippuu totta kai, missä maastossa kulkee. Mutta veden pitävyys on yleensä sellainen, että tulee aika ikävät olotilat, jos sun varpaat kastuu ja saat jossakin tuolla reissun päällä tai luonnossa, niin sanoisin, että kengät.
Mutta tuli vuorillakin. tuli testattua, että kenkiä.
Joo, kenkiä onneksi oli vedenpitävät ja mudanpitävät siinä samalla.
No hei, Norjan Lofoottien ongelma tuntuu tänä päivänä olevan se, että se paikka on ehkä vähän liian kaunis. Ehkä myös vähän se, että tämä Disneyn Frozen-elokuva on sijoitettu sinne maisemiin, koska se kuulemma vetää liikaa turisteja. Nämä paikalliset on nyt sitten alkanut pohtia sitä, että pitäisikö näiden vierailijoiden määrää rajoittaa. Onko sulle koskaan tullut vastaan jotenkin tämmöistä ruuhkaa luontokohteissa?
No ei mulla kyllä ole. Totta kai tollaiset kohteet, jotka saa paljon huomiota sosiaalisessa mediassa ja muissa uutisoinneissa, niin ne nousee ylitse muiden. Paitsi Lofootit aika helppo saavuttaa, että senkin takia sinne pakkautuu ihmisiä, mutta ei mulla kyllä ole tuollaista. Siis tiedossa on ongelman kyllä, mutta en ole itse päätynyt ihan niin ruuhkaisiin paikkoihin kyllä.
No jos sä tiedostat ongelman, niin minkä verran on keskustelua sen ympärillä, että pitäisikö turismia esimerkiksi jotenkin rajoittaa tällaisissa luontokohteissa, missä kuitenkin se luonto on herkkää ja sitä ei välttämättä ole rakennettu turistien ehdoilla?
Luonnon ehdoilla pitäisi aina liikkua, eli kyllä. En osaa sanoa oikeaa ratkaisua siihen, mutta musta on hienoa, että sit puhutaan nytkin. Oliko viime viikolla, kun romahti se, missähän päin maailmaa tämä nyt oli, jossain siellä Välimeren alueella, mikähän saari se oli. Nyt kun muistaisin, romahti tällainen luonnonmuodosta, kivimuodostelva, sanottiin siniseksi ikkunaksi, missä sä näit merimaiseman, ja se romahti. Ja varmasti osittain sen perusteella, että ihmiset on kävellyt sen yllä, niin se on mun mielestä, että jos on tuommoisia luonnonmuodostelmia, niin ne päälle ei ainakaan pitäisi ikinä mennä. Niitä semmoisia kuvia näkee valitettavan paljon Instagramissa, että sä oot mennyt jonnekin reunalle tai kiivennyt jonkun päälle, ja sitten sä vaan mietit, että voi ei, että nyt kun ton näkee sun 50 000 seuraajaa, niin jos ne kaikki, tai niistä edes prosentti menee sinne, niin mitä se tarkoittaa sille kohteelle? Että se on ikävä puoli tässä.
No, palataan vielä takaisin, ehkä ne oli ehkä ulkomaan kohteita, mutta Suomeen, jossa ehkä jokamiehen oikeudet on sellainen asia, joka helpottaa huomattavasti tämmöistä retkeilyä ja eräilyä. Mutta millaisiin sääntöihin tai rajoituksiin sä oot törmännyt muualla reissatessa? Kuinka helppoa on eräily ja retkeily ulkomailla?
No, jokamiehen oikeudet on pääsääntöisesti täällä Pohjolassa meillä vaan, että Saksassa sä et voi laittaa telttaa mihin sä haluat, etkä missään muuallakaan, että siellä on varattu tiettyjä leirintäalueita sitten esimerkiksi niin kuin telttailua varten, ja sitten sä oot siellä niiden muiden kanssa, että sen puolesta Suomi on ihana maa, koska täällä voi olla paljon vapaammin missä vaan, mutta onhan Suomessakin luonnonpuistoja sellaisia, missä sä et saa poiketa polulta, jolloin halutaan pitää huolta siitä, että se luonto pysyy siellä mahdollisimman autenttisessa tilassa, mutta tota, kyllähän ulkomailla kaikki tämä on paljon säännöstellympää kuin meillä. Ihan.
Siellä ihan vaan voi katsoa karttaa ja päättää, että tonne mennään.
No ei valitettavasti, ei. Mutta toisaalta luonnon puolestahan se on hyvä.
Marinella, sä tuossa kerroit niistä, oliko se just nimenomaan Mutatulivuorille, minne sä menit. Ja sulla oli opas silloin mukana. Kuinka usein sulla on joku tällainen opas mukana vai, ja verrattuna siihen, että kuinka usein matkustat yksin?
Matkustan yksin tosi paljon. Mulla on opas silloin, kun mä menen vähän tosi erikoisempiin kohteisiin. Mä en olisi päässyt, mä en olisi ikinä siis uskaltanut edes, tai varmaan edes, menti olisinko saanutkaan ajaa yksin sinne. En olisi kyllä lähtenytkään ehkä tuohon kohteeseen, varsinkaan kun se automatkakin oli jo niin vaikea, että hyvä, että pysyttiin suoraan, tai ei pysytty ajaa edes suoraan, kun oli niin liukasta. Mutta kyllä mä yleensä pyrin sitten puukkaan itselleni oppaan, jos mä en pääse johonkin ryhmään, koska yleensä ne mun kohteet on sellaisia, että sinne että kaikki haluaa mennä, niin mun vaihtoehtoksi jää se, että mä hankin itselleni oppaan mukaan sitten. Mutta joo, yksin matkustan aika paljon, valitettavasti.
Mitä se erämaa tai mikä kohde se nyt ikinä onkaan, jääluola, mitä se on opettanut sulle susta itsestäsi tai ylipäänsä nämä reissut?
No ehkä sen, että itse on jotenkin, on hyvin pieni siellä luonnon keskellä ja tavallaan se, että meidän, että aina luontoa pitäisi kunnioittaa sen. Sieltä tulee siis kaikki meille. Jos sitä ei ole, niin mitä me sitten ollaan? Että tavallaan musta tuntuu, että nykyään me mennään vaan omin ehdoin joka paikkaan, eikä ajatella sitä, että mitkä on ne luonnon tunteet siellä ja mitä siellä tapahtuu, kun me mennään tavallaan. Pirkka-Pekka Petelius on sanonut, että pitäisi mennä luontoon kuin kylään, että ei me sitä omisteta, vaikka tavallaan olen itsekin maanomistaja, mutta sun pitäisi ajatella se eri kulmalta. Että haluatko pitää sitä huolta vai miten sä sitä käytät?
Hei, otetaan tähän väliin tällainen niin kuin pieni valintasessio. Mm-hmm. Että kumpi on merkitsee enemmän sulle? No. Pakkasaurinko vai helleaurinko?
Pakkas. Aurinko.
Riippumatta vai teltta?
Teltta.
Entä saana, tunturi vai alpit?
Saana.
Kala vai kuivaliha?
Kala.
Entä sauna vai kuuma lähde?
No sauna. Ihania kysymyksiä.
Helppo valinta.
Yle Puhe. Nosto. Arkisin kello 11.
Nostossa ollaan tänään ulkoiltu tai ainakin keskusteltu ulkoilusta ja itse asiassa nyt viikonloppuna täällä Helsingissä on messukeskuksessa Go Expo, missä erilaiset ulkoilulajit on muun muassa esillä tuolla outdoor-osastolla. Outdoor-elämä on tärkeä osa tällä hetkellä myös matkailua, mutta tässä jo meidän haastattelussa meillä on täällä vieraana siis Marinella Himari, on tullut esiin myös tuo valokuvaamispuoli ja itse asiassa eilen uutisoitiin Instagramin puolelta tällaista, että Kardashianit, jotka siis on tunnettuja näistä tällaisista hyvin kurvikkaista ja itseään esittelevistä kuvista ja ihmisiä, joilla on siis kuitenkin siis satoja tuhansia seuraajia siellä Instagramissa, niin ne saa näistä Instagram-kuvistaan hyvin paljon myöskin rahaa, koska siis oliko se niin, että 25% heidän omista tuloistaan tulee pelkästään tällaisista mainosdiileistä, mitä nimenomaan esimerkiksi Instagramin puolella he tekevät.
Eli se, että he postaavat itsestään kuvia, niin he saavat siitä rahaa.
Niin, tai siis ehkä saavat laittavat siihen hashtagiksi sitten jonkun firma, joka on heille hyvin siitä maksanut, koska siis kuvillahan on lukuisia ja lukuisia tykkäyksiä. Mutta siis sitten samaan hengenvetoon, Kardashianin siis todella onko vähän vajaa miljoona seuraajaa, mutta sitten on Instagramin seuratuin ihminen, Selena Gomez, laulajatar myöskin Yhdysvalloista, niin hänellä on siis Instagramissa 113 miljoonaa seuraajaa, mutta hän on nyt ilmoittanut Vogue-haastattelussa, että hän on poistanut Instagramin tyystin puhelimestaan, eikä halua enää seurata sitä, koska väsyi siihen, että tämä Instagram tursuaa tällaisia turhia asioita ja hän haluaa nähdä elämässä jotain muutakin.
Mutta toisaalta, jos nyt ollaan tässä jenkkimaailmassa, näyttelijämaailmassa, laulajamaailmassa, niin kyllähän esimerkiksi Leonardo DiCaprio vielä muistaakseni tituleeraa itseään jonkun tämmöisen luonnon lähettilääksi. Hän postaa tosi paljon kuvia semmoisista asioista, mitkä hän haluaisi, että olisi paremmin.
Mutta siis, eli onko tämä nyt selkeä suunta siihen, että ihan oikeasti me ollaan tavallaan saamassa sellaista someähköä ja me kaivataan sinne niihin kuviin jotakin muutakin, esimerkiksi niitä luontokuvia. Mitä sä ajattelet, Marinella?
No kyllä mä mietin sitä, että sinähän valitset, ketä sä siellä somessa seuraat. Että jos Komets ei ole halunnut tai on kokenut, että hänen fiidinsä on täynnä jotain turhaa, niin miksei hän seuraisi vaikka sitten sinua, siis, tai meitä, tai luontojuttuja. Et, sillä on puolensa ja puolensa, mutta en mä ole kokenut sitä mitenkään ongelmalliseksi. En mä roiku puhelimessani koko aika missään tapauksessa, mutta mulle se on inspiraatiolähde, mutta kohtuus kaikessa käytössä ja käyttäjä itse tekee valinnat, kuinka kyseistä asiaa käyttää.
Minkä verran sä itse otat kuvia, kun sä siellä luonnossa oot? Onko sulla kamera koko ajan?
No ei mulla nyt koko aika ole. Kyllä mä nautin ihan luonnosta. En mä tarvi siellä mitään puhelinta käyttää. Et mulla on monesti, kun mä menen luontoon, niin mä otan lentokonetilanne, ettei voi kukaan saa kiinni edes. Mutta sitten mulla on mun järkkäri. Kyllä mä sillä otan kuvia, mutta puhelin on vaan tavallaan, en mä sitä silleen siellä räplää. Luonto on paljon tärkeämpi kuin se kapistus siinä tilanteessa.
Kiinnitätkö huomiota siihen just, että ihmiset ei tunnista esimerkiksi niitä paikkoja, että jos sä löydät jonkun aivan helmen paikan, mikä on sulle tosi tärkeä, että sä et halua, että ihmiset tulee sitten tuhoamaan, ei sun takia, niin, mutta niin, luonnon takia.
Mitähän mä nyt sanoisin tähän? Siis mä mielelläni jaan kyllä paikat, missä mä oon käynyt, en mä koe, että mun mielestä mitä enemmän sä jaat kuvia luonnossa, mitä enemmän sä niille altistut, sä ehkä osaat ja opit arvostaa sitä ja ymmärrät sen luonnon merkityksen, että mun mielestä on hyvä, että luonnosta jaetaan kuvia ja aiheita ja fiiliksiä, koska se menee sun ihon alle jossakin vaiheessa väkisi, koska väsytystaktiikka toimii yleensä aina.
Hei, sanon vielä nopeasti, että kuinka kauan sulla kestää yhden kuvan muokkauksessa ennen kuin se on Instagram-kelpoinen?
Instagram-kelpoinen? No yleensä mä vähän kirkastan sitä ja sitten mä otan siihen ehkä Vaskosta A6-filtteri ja se on siinä, että ei kauhean kauaa. Sanotaan nyt 5 minuuttia maksimissaan, että ei kovin kauaa.
Nostossa kiitellään taas tänään ja tänään haluamme siis kiittää kaikkia niitä, jotka ovat paljastaneet kurvinsa ja paljaat pintansa sosiaaliselle medialle ja uhrannut näin oman itsensä. Nimittäin ilman teidän panostamme, musta tuntuu, että me ei oltaisi koskaan saatu sitä kuuluisaa selfie-ähkyä ja alattu kaivata tätä luontoa ja näitä luontokuvia. Eli kiitos, kun kameralinssi on käännetty siitä itsestä poispäin.
Yle Puhe. Nosto.
Kiitos myös meidän vieraalle Marinella Himarille.